waggoota 18 dura sababaan kina lafaafonge yookaan caamaatiin kan ka'e godina Harargee bahaaf dhiyaarraa godaanuuf kanneen dirqaman keessaa agi tokko rakkoon lafaa iyyataa turre ammayyuu furmaata hin arganne jedhu. Dhiyeenya godinaa Iluu Abbaa Boor aanaa dambiirraa miillaan deemanii himaltuu guyyaa xiqqoo booda magaalaa Jimmaa kanneen dhaqqaban isaan kana keessaati. Waggoota 7 iyyannee kan rakkoo keenyaaf furmaata kennu waan dhibeef miillaan Finfinnee deemne mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyachuudhaaf manaa baanee jedhu namoonni kun. Iluu Baabor aanaa dambiirraa kaanii amma magaalaa Jimmaatti kan isaan jiran gara guyyoota 4 ta'aniiru magaalaa sana keessa. Kanneen keessaa yaaddoo nageenyaa qaburraa akka maqaan hin ibsamne kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibse namni tokko akkana jechuudhaan seenaa isaanii dubbata. Jaalannee too'as hobsiise.
Godina Harargee ba'aa Harargee lixaa lafaatu hongeedhaa fi hanqina lafaa baay'ina rakkina uummataarra. Rakkoo lafaati biyyaa baane achii godina Baalee aanaa dannoo mannaa dheeyne.
Ofuma keessanii immoo mootummaa singeessa.
Dur isiif deeynee nama 1900 dhaqee bara san.
Bara kami gaa kun?
91 irraa kaasee hanga 94tti. Lafichi dalloo mannaa sun xixiqqoo gammoojjiidha. Bishaan hin qabu. Gaafa jineejiin isaa doore jiru achii fuudhee jineejiin isaa doore godinuma Baalee keessa naannoo shan akka jedhamtu nuqubsiise. Lafichi shan akka sun kan irra deeyne sun lafichi kanuma bareedaati qilleensi gubbaarratti wal'ee lafichi kana qamadii yoo irra qonne qamadii nuguu bilchaate qamadii kana qorrii halkan meedan kana gubee firii isaa kana guu afuufte ilaala harka keessa irratti hin dhaabbatu qilleensuma ase afuufte wajjin kutase harka achii kaane hanga Oromiyaatti iyyannee biiroo Oromiyaallee qamadii dangeessine nama 2000 abbaa warraa jechuudha. Achirraa nu fuudhanii godina Wallaggaa lixaa nu keessan Gimbii. Gimbii san maarichee naannoo jaamtu araddaa maarichee tajaajila dhabdu qubanne. Kun amma bara 2001 irraa kaane baatii 11 teenyee jiru walumaa galattu. Namni jalqaba baaleedha. Nama 1900. Uummanni kun gaa achi irraa ka'ee biyyatti irraa deebi'ee kun lafichi ta'ee fi achirra qubatee jiru.
Isiniin gara Gimbiitti kan fide ofii keessan moo mootummaa?
Mootummaatu achirraa nu geejjibee Gimbii nu geejjibe. Achi kaane bakka Gimbii lafichi nu ta'uu didee. Wallagguma aanuma haaruu naannoo jaamtu qubate Harargee addaan qoodanii araddaa 2 turtee araddaa san bakka 2 addaan fuudhanii qabalee bakka Iluu Abbaa Booraa keessa aanaa dambii ganda cirracha jaamu hundoojoo daamu qubate lafichi nu kanname duraan bareedduudha Oromiyaan kaartaa kaasee biraa deeme fuudhee aanaan achii suni sabaa fi sablammiin hedduu jira laalachi aanaan achii gurgurate lafa san bakka abbaa qabeenyaatti nu Harargee kan akka lammii 2ffaan laalamne. Fuudhanii lafa kana sararanii hin fudhannu jenni namni guyyaa kan lafa bishaanii kan hin fudhannu jee.
Eessa gaa kun?
Dambii jechuudha. Lafti bishaan kun jilbatti boo jilba keetitti.
Caffee jechuudha.
Caffee lafa kana bakka hin fudhannu jee qonnaan bulaan didee. Innaan isaan san fuudhaniitti uleedhaan foolisiidhaan dabaabanii tumanii kaachirraa tumamee dhiiga tufeefaa jira laa.
Yoom gaa kun?
Baruma 2002 laal karaa 3ffaatti.
Waggaa 7 dura jechuudha.
Rakkoon beektaa wal qabatee jiraas deemaa jira. Nuti immoo warri lafa hin fudhatin guyyaa kan tiraa qarshii 10 oolla. Amata 7 kana osuma ijannooti.
Akkamittiin godina Iluu Abbaa Boor dhaqxan?
Godina Iluu Abbaa Boor mootummaatu Gimbiirraa as nuti yemma. Nuti warri lafa caffee fudhatee uleedhaan dabaabamne. Kuun tumamee kuun hospitaala deemee manni barumsaa hin jiru bishaan gahaan hin jiru. Tuma olii gayyaanu lafa kana qotaadhaa laalaadhaan hojjan bakka dambitti. Namni dubartii takka fuudhee osoo wajjin hin rafne hidhaltii hin dhaltuun beekanii laficha kana qotaa laalaan hojje. Eeshii jennee itti gallee Harargee ni beekta akka akkaataa isiin harkaan itti qottuun ittiin barashaa keessa tolfannee dongoraa kan jedhamu jechuudha. Lafa kana gargalchinee jechuudha harkaan wal ijaaramne jechuudha amata tokko.
Sangaan qabdan?
Sangaan qabnu waa tokko hin qabnu. Kan harkaan gargalchinee bishingaa gubbaarra facaafne boobee jechuudha. Boobeen sun amata tokkichaa kan qarxaa gubbatti ni dhale. Amata kaan. Boobeen sun lafti achumaanii diimattee lafa nuti buqqaafne kun gattaa'ee wal qixxaatee bishaan gubbabbee jechuudha. Lafti tortoree jechuudha. Sambo dagaama kaanee mootummaatti aanaatti iyyanne. Iyyadhaa jee godina dhahe. Godininis aanaatu akkana isin godhe iyyadhaa jee godina irraa kaanee ammas Oromiyaa yaane. Oromiyaanis godinni aanaan itti isiniin mallatteessee isiniin kanneen waraqaa kamiin fiduu dandeessanii jee. Ijoolleen namni lama deemtee nu iyyattu halkanii guyyaa osoo barbaadamu jechuudha. Lubbuusaa faxinoon itti sodaachiftee lubbuusaa sodaatee halkanii guyyaa mana barbaadanii midhaan sun sababa saniitiin manaa beeku. Waggaa torban kan ofii osoo ijennooti nama meeqaatu lubbuun namaa bahe jechuudha.
Amma gaa sana boodaam godaanuun keessan gara Jimmaatti.
Gara Jimmaa wanni godaanneef nuti aanaa dambii jechuun xarafa aanaa dhibbeessaa abbaan qabeenyaa akkatti siisee kan sirraa godhatu hin jiru. Nuti bakka ibsa daanneetuma karatti baanu dhabnee bulchiinsi aanaa dhibbeessaatiif namaa hin rifatu namaa na'u goggoogaadha jechuun waan akka bakka ibsa daannee kaane aanaa dhibbeessaatiif aanaa dambii tokkuma garagara jaama malee godina buunoo battallee jaama. Amma Jimma keessa irra. Arraa hojii guyyaa rafaa jechuudha. Godinni Jimmaa uummanni tokko tokko namaaf rifata. Bokkaan halkan tokko ispaaltii irratti ijoollee itti fuule. Amma halkan tokko fuudhaniiti naannoo addaraasha isaanii itti qamanan baniin addaraasha isaan wal ga'ii keessatti aangoo godina Jimmaa gibbii jechuudha. Gibbii keessa bulan achi bokkaan itti fuule. Amma achi kaaneetti osoo karaa Addis Ababaa deemaa jiru egaa gibbii gaddaa aannan qabanii. Addaraasha jarri namni fayyaan qabne keessa wallaanamu tokko keessa naannoo gibbii kan inni maqanii aluma bullaa. Waliigala namni sun kuma lamaa fi dhibba afurii fi saddeet.
Abbaa warraa moo namni?
Bakka walitti qabatta qaalaa.
Gaaffiif deebii kana kibxata kaleessaan gaggeesse waan haaraan jira yoo ta'e har'a iyyaafadhe bulchiisa naannoo Oromiyaa fi godina Boonnoo Baddalleerraa aangawoonni gara magaalaa Jimmaa dhufuudhaan jarreen magaalaa Jimmaa keessa jiran kan haasofsiisuu isaanii natti himan. Aangawaan Oromiyaa irraa dhufan obbo Sulxaan ammaan dura rakkoo kanan dhageenye amma garuu iddoo duraatti deebitanii fala barbaannaa jechuu isaanii godaantota keessaa naa ibsanii jiru. Garee Jimmatti argamuun jarreen haasofsiise kana keessa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Boonnoo Baddallee obbo Moosisaa Bulchaa haasofsiiseen ture.
Qubanni irratti hojjennee jiraannu barbaannaa kan jiru gaaffii isaanii. Lafa keenya qonnaa borqaa'e waan ta'eef oomisha kennuu dide waan ta'eef iddoo oomisha baasutti nu geessaadha gaaffii isaanii. Kanaaf karaa deebiin itti kennamuufii danda'u kan dhahamaa kan jiru.
Egaa isaan amma gara godina Boonnoo Baddalleetti ega dhufanii waggaa torba ta'ee jedhu namni beela'ee nu harkatti dhumaa jira jedhu lafti yoo qonne al tokkitti waan nu baasee. Isa booda lafa caffeedha lafa bishaaniin guutamedha kanaaf waggooti dheeraaf Oromiyaatti iyyannee dadhabnaan lafoo iddoo sanaa kaane Jimma dhufnee Finfinnee deemuuf itoo nu dhawwanii jedhu akkamitti waggaa torba deebiin tokko dhiba.
Waggaa torba saddeeti kana keessa hubannoo isaan qabuwanii.
Yoom dhufan isaan gara godina Boonnoo Baddalleetti.
Godina Luu Abbaa Boor duraatii Boonnoo Baddallee kan jedhu reef hundaa walamaaf lama dhufne jedhu. Walamaaf lama dura dhufati lakkisaanii kennamee fi sun akkuma rakkoo akka markaatti kana qaba. Baroota sadan arfan tokkoof oomisha akka kenne jarri safaan isaanii siin dubbatu gargaarsa jalaas ba'anii mirkanaa'anii booddee lafichi deebi oomisha kennee dhugaanii yeroo yeroodhaa oomisha kanatti waan irra isaa deemetti baranaa oomishuu hin dandeenyu dhaabbalaa beelaatti dhufuu dandeenyu waan ta'eef lafti nuuf kennamtu gaaffii jedhu isaan qabataa.
Egaa waggaa sadii yookiin afur oomisha ega kenne amma waggaa sadii jechuudha. Egaa qonnaan bultoota hin qotan hin baafatan taanaan gargaarsa jalaa ba'aniiru jettanii kanaaf waajirri keessan kana dura iyyata isaanii galfatan hin qabu.
Kan isaanii jennee turre jedhan dura lubbaa boor duraatti kan Boonnoo Baddallee yeroo gabaabaadha sababa kanaan iddoo sana ture. Kanaaf waa'ee nama du'aatiitti wajjii wal qabate sababa beelaatiin namni du'eera kan jedhu gabaasaan qabnanii. Namni immoo dhalootumaan uumama waan ta'eef du'uun isaa nafu jara caalaa kan rakkates jira waan ta'eef jara rakkoo keessaa baasaa turre jedhanii ammoo kanaaf oksijiiniidhaan hiiknatu jennuuti amma kan isaanii ofiin ba'anii deeman jechuudha.
Beelli yeroo akka nama allaanne beekamaadha lammaffaa dubbii immoo gamnaanii lafa ammanaa deemu malee jechuun sanarra hamaa jira jettanii murteessuu hin dandeessu.
Eekaa murteessiteetum jararra baay'ee rakkoo hammaataa keessa kan turan qonnaan bultoota 242 ture.
Rakkina maalirraa
madde? Lafuma kaa rakkoo dhabiinsa lafarraa kan ka'anii kan qubatanii turantu iyyuu jara biraa rakkataa turanii gargaaramaa turanii gargaarsa jalaa bahu waan qabaniif jara kaasaa turre deengadda gaafa qidaameeti kan finne jara iyyuu.
Warruma harargee dhufeerraati?
Kanatu ture amman beekutti.
Har'oo gaafa haasofsiistan iddoo maduriitti deebi'aadha furmaanni dhiyeessitani hundumaafu deebii keessan immoo bornuu laattuudha attamittiin lafti sun rakkina qaba taanaan achitti deebi'aa jedhamare.
Namni manatti deebi'uun dirqama ta'a namni bakkeetti karaarra jiraachuu hin qabu.
Jireenyi lamaanuu isaaniif tokkodha
tokkon ta'u malee jaallanne tokkon ta'u.
Maa inni isaaniif addaddummaasa?
Kun isaa namni biraatti kennuudha malee mana ofii keessa jiraatanii rakkoo himachuunii fi bakkee karaarra deemuun garaagartummaa guddaa qaba. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaattis manatti deebi'anii rashinii ta'es rashiniin kennamuufii qaba malee.
Gargaarsirraa dhaabateeraa jettanii misila?
Sichi yoo gargaaramuu qabaatanii fi akka mootummaattis manatti kan gargaaramuu qaban malee bakkeetti katamaa keessatti waan hin taaneef manatti deebi'uu qabuudhaan bakka irra. Kanaaf asirra geenye irra jechaadha.
Isaanii fi waggaa torba guutuu iyyataa jaa turanii fi namni jibbaata sadhumaa gaafa godhu ijoollee qabatee dubartii qabatee lafa akkasii deemuutti murteessee seena. Maraafuu boreroo wal geessanii jarri kun hin deebinuu deebii jedhu yoo fidan maal gootu?
Oromoo murteessineef iyyuu falatti ilaalli. Waama lafa jirutu uumama malee wanta addaa samaa irraa dhufu hin jiru. Haala qabatamaa godina keenyaatiif naannoo Oromiyaa keessa jiruutiin deemsan kennamu hojjennoo isaanii rakkoo hedduu waan ta'eef kana amma kana deemsisuudhaaf.
Egaamee jarri kun hin deebi'anii waa jedhamu sana booda maal godhaa fi waa jirri qonna?
Amma jarri danda'anitti kan lafa qubannaa argatanitti kennuufiidhaa nyaata. Achii booddee immoo lafti qonnaa Oromiyaa keessa barbaadame boorri misoomaa diriiree fi isaan qubatan gochuudha. Amma irra teenyee borii kana taa'aa isaa kana taa'aa kan jedhu haala adda addaa haalli itti dhahamu rakkisaa ta'uu danda'a.
Garuu investorootaaf sagaarii kennanii nuyi caffee bishaanitti nu deebisaniidhuma.
Investoriin naannoo isaanii jirus hin jiru qonnaan bulaadhaa fi wanti qusatamu hin jiru. Ammallee qonnaan bulaa kubbaa warra akkuma tokko ta'u lafa barbaannee baranaa dhufiinnee jirra. Jarma kana keessa harargeema keessa jara rakki dhiibbaa geessuudhaaf wanti godhamaa hin jiru.
Jara keessaa 1,000 inni isin jettan kun maaliin filataman?
Rakkina isaan keessa jiran garaagartummaa rakkoo isaa keessa jiran kan lafa hin qabne humaa hin qabne hojjetanii jiraachuudhaaf kan rakkatanii dursinee kan amma dhufiin beekama. Jarri kun immoo lafti hektaarii 2 kennameefii ture lafichi rakkoo qabaadha amma gaaffin jiru malee waa'ee rakkoo lafa dhabnee miti waan ta'eef kan dura lafa hin qabnee turmaati dursee kennamu ta'uudhaan.
Inni lafa argate harkatti kan hin taane ta'ee fi inni hin argatinaa fi addaddummaa saba daanatti hin fakkaatu. Maraafuu warri gara Finfinneetu deemanii amma Jimmarra jiran kun lakkoofsaan meeqa ta'u?
Lakkoofsa isaanii kana kan jedhu hin qabwanii garuu namni lafa fudhatee iddoo sana keessa jiru nama muraasa.
Jechuun?
Nama baay'eedha jarri kan qubate gara keessaa gara tokkoodha kan gara Jimmaatti dhufe waan ta'e gara abbaa warra 200 ta'u yaada. Tilmaama ijaarri ani kan ilaalee ijaarri ilaalee lakkoofne kanadha kan jiru ati jaallanna.
Aangawoota Oromiyaa achitti argaman akkasumas bulchiinsa aanaa dambiif kanneen biroo dhaqqabuuf yaaliin goone milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaatte anjaalannee gammadaatiin dhagaatti.